Перед тим, як упізнали мене, ви погукали когось із другого поверху. Мріель позирнула на мене краєчком ока. Гадаю, ви давно зрозуміли, що ніякого Альберта не існує. Просто наївна вигадка, щоб попередити можливий напад. Це я, звісно, зрозумів давно, але все ж таки хотів упевнитися. І тепер справді останнє запитання. Кого ви тоді шукали у списку терезинських в'язнів? Курта Гейніша, відповіла вона без вагань. Коли другий фронт дійшов до кордонів Німеччини, я довідалась, що в'язнів з того концтабору, де був Курт, погнали на схід. Хтось казав у... як зветься це місто? Вейтмейтс. Але всі сліди Курта зникли. Отже, до Терезина ви приїхали насамперед через нього? Та вже ж, мовила Маріель, і злегка притиснула ліктем мою руку. На східний вокзал я прибув за кілька хвилин до відходу швидкого поїзда. На пероні громадилася купа валіз, клунків, ящиків і навіть вузлів із перинами. Усюди звучав чеський говір. «Ну, як там у нас удома?» – почув я запитання моєю рідною мовою, адресовані чоловікові із пов'язкою на рукаві. Напевно, представникові справи, що супроводжував шахтарів, які поверталися до Чехословаччини. Народні соціалісти нишком змовляються із словацькими демократами. Чому нишком? Якщо вони надумали перейти дорогу комуністам, то, гадаєш, кричатимуть про це на весь світ? Трохи далі з натовпу почувся гавкіт. Я інстинктивно повернув туди і не помилився. Це був він. Дивовижний плямистий пес покруч на коротесеньких ніжках і провислим животом. Старенного дідика, що звик до спокою маленького григорикового двору у шахтарській колонії Венсеї, напевно, вивели з рівноваги гомін, метушня і незнайомі запахи вокзалу. Але він зразу побіг до мене поміж багажем, як до друга свого господаря. При цьому пес постукував хвостиком по картонних валізах. Що ж, собаки і, з цього я й сам дивувався, жінки завжди виявляли до мене прихильність. Поки я не мав дрібнокаліберки, він ще допомагав ловити пацюків, пояснив Григорик замість привітання. Потім я випадково мало не підстрелив дідика і довелося його переучувати. Раймонда хотіла була взяти його в загублений якір, там при кухні собака не пропав би, та хазяїн не схотів про те чути. Люди тут стають чим далі бездушніші. Нічого, вдома у Чехії дідик нікому не буде тягарем. Григорикова жінка Івонна вже шукала у купе їхні місця. Коли я простягнув у вікно руку, на очі їй набігли сльози. Мабуть, ця подорож нагадала їй дорогу у заслання. Я передав Григорику листи для батька у Гералець і для Севки. Так вони дійдуть швидше. Що нового від брата? Мабуть, він відчув мій замір, бо трохи насупився, прочитавши на листі Севці Кагоновій, і мовчки поклав конверт у кишеню. Очі його нервово перебігали з предмета на предмет, весь час повертаючись до виходу на перон. Севка писала, що хотіла приїхати сюди до нас, та нічого не вийшло. Чехословаччина, мовляв, відмовилася від участі у... як це воно звалося? У плані маршала. Приховуючи хвилювання, Григорик сновигав по перону, чіпляючи від'їжджаючих своєю рушницею, яка, загорнута в тканину, висіла на ремені у нього за спиною. Час від часу він мацав рукою, чи не подівся, куди його скарб. Йозеф пише, що дістав бехне підвищення, уже працює за складом. «Та не рюмсай ти!» – прикрикнув він у вікно на дружину. «Не в голодний же край їдемо, і платня там, дай Боже, яка!» Це Йозеф писав, а то й вигадувати не буде, бо знає все з газет, говорив він мені, хоч вертався більше до Івонни. «Ти тільки подумай, дурна бабо», вигукнув він уже знову вікно вагона, «в жовтні 45-го у нас усі починали з 500, а за 2 роки там уже 35 тисяч мільйонерів, і оце ми туди їдемо». Враз його заклопотане обличчя проясніло. Лавіруючи між людьми, до нас наближався світлосиній Раймонден берет. Приємно здивована дівчина спершу потисла руку мені, потім почухала дідика за вухом. «Я вже думала, що не втраплю сьогодні до вас», – захекано говорила вона. Метр дотиль не пускав, бо сьогодні дуже багато гостей. Послухай, чи він до тебе не в'язне, отой Реготун? Щось він мені вчора не сподобався. Не бійтеся, таточку, він жонатий, простодушно відповіла Раймонда. Григорик докірливо глянув на мене. Такий був пристойний заклад, поки ви там розносили паштети. Краще було б там лишитися. А ти, суворо повернувся він до Раймонди, як тільки Бланшар віддасть гроші, першим же поїздом від'їжджає за нами у Петержвальд. Попер у тебе готовий паспорт у кишені, тільки сісти в поїзд і все. Бланшар – це чоловік, якому ми продали меблі, пояснив він мені. Хіба ж це так швидко робиться, таточку? У мене ж трудова угода з якорем, змовницьки позирнула Раймонда в мій бік. Як на мене, то взяв би я дівку, шацнув з нею у вагон, та й поїхали б ми разом, хоч би й 10 тих угод у неї було, поскаржився Григорик і знову помацав, чи на місці його рушниця. А ви, пане Кіліан, не скучили за батьківщиною? У мене теж угода, батечку, що й яка, відповів я. Вишневці на пероні запросили пасажирів займати місця. Всі посунули до дверей вагонів. «Підзовіть мене», – поклала Раймонда мої руки собі на талію. Я підняв її до вікна. Дівчина була легенька, мов балерина. Вона обняла і поцілувала заплакану матір, поцілувала біля дверей батька, нарешті схвильовано, я підозрюю, правда, що ніякої помилки не сталося, кинулась на шию мені і поцілувала у губи. Я навіть не насмілився зауважити, що зовсім не збираюся виїжджати. Поїзд рушив. Помахи рук, мішанина чеських і французьких слів, сльози і хусточки біля очей. Останній вагон із червоними сигнальними вогнями проминув мене, і зненацька я ніби побачив перед собою ліс під 9 скелями, знайомі зарості чагарника, що нависли, мов склепіння темнозеленої печери. Того року гриби носили звідти кошиками. Серед вогкого моху там красувалися й тіснили один одного червонголові підосичники, струнки моховики і поважні білі гриби. Після того, як на них падав людський погляд, вони вже не росли. Але то байдуже, бо їх було надто багато. А поміж високими мухоморами там походжали чеські гноми, теж у червоних шапочках. Отаке було те таємниче і чарівне місце в лісі. Та ось червоні шапочки почали помалу зменшуватися, і я зрозумів, що це тануть у темряві сигнальні вогні на останньому вагоні швидкого поїзда Париж-Нюрнберг. «Боже мій, а дідик?» – вигукнув я. Забутий песик стояв на пероні і довірливо дивився на мене знизу вгору. Ось він широко позіхнув, не перестаючи крутити довгим хвостом, якому ніколи не загрожувало обрубування. «Що ж ми тепер робитимемо?» – притулила Раймонда руку до грудей, мов сповнена каяття біблійна грішниця. «Якщо я приведу його в пансіонат, хазяйка вижене мене разом із ним?» «Я й сам хотів би знати, куди його подіти. На цілими днями немає вдома, ясно, що там його не покинеш».